va mana kasetada yozilgan uchinchi suhbat O'zbekiston islomiy harakatining lideri Tohir Yo'ldoshning Amerika ovozi radiosi muxbiri Jahongir Muhammadning savollariga javobi. Bu javob Amerika ovozi radiosida 2000-yil 28 aprel va 29 aprel kunlari efirga uzatilgan. Demak, meni birinchi savolim shunday bo'ladi. Mana hozir butun dunyodagi matbuotga qaraymizmi, rus matbuotigami, o'zbek matbuotimi yoki bir qator o'sha prezidentlar, rahbarlarning so'zlariga qarasak ham hamma aytayaptiki, bu yil bahorda yoki mana bahor o'tib ham bo'lay deyapti, yoki yozda yana o'sha O'zbekistonga yoki Qirg'izistonga bir hujum bo'ladi degan gapni hatto aniq qilib ayta boshlashdi. Buni Qozog'iston prezidentidan tortib O'zbekiston prezidentigacha hamma aytayapti. Mana shunday bularni aniq qilib aytishida qanday sabab bor? Siz nima deysiz shunga?
Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor bu ochilayotgan fonlar, ya'ni o'sha hukumatlar tarafidan yoki umumiy axborot vositalari tarafidan ochilayotgan fonlar, albatta bu o'sha avvalgi so'zlarimizga muvofiq o'sha qo'qqan oldin mush ko'tarar degan xalqimizning maqoliga ko'p o'xshab ketadigan bir voqelik. Va albatta biz o'tgan yili e'lon qilgan jihodimizdan zarracha qaytgan emasmiz, chunki zulm musulmon millatimizga zarracha to'xtagan emas va kunma-kun bizga qarshi olib borilayotgan bo'hton tablig'otlari zarracha to'xtagan emas va biz ana shu 1999 yili e'lon qilgan jihodimizni davom ettiramiz. Lekin buni vaqtini falon vaqti deb biz harbiy sir bo'lganligi uchun hech vaqt aytgan emasmiz. Faqat hukumatlar o'ylaydiki, faqatgina bular bahorda yozdagina urusha oladi deb, balki bizni mujohidlarimiz uchun fasllarni farqi yo'q. Har vaqtda biz inshaalloh o'sha o'zimizni ustimizdagi musulmon mazlumlarni ozod qilishlik va ularni haq huquqini himoya qilishlik haqqini inshaalloh biz ado qilamiz.
Endi mana siz aytayapsiz shu haqqini ado qilamiz deb, lekin mana kuni kecha kelgan xabarlarga qaraydigan bo'lsak, Tojikiston hukumati rasman aytayaptiki, mana Davildarada O'zbekiston islomiy harakatining kuchlari bor edi Juma Namanganiy boshchiligida va ularni biz chiqib ketishga majbur qilyapmiz va ular chiqib ketishga rozi bo'ldilar degan gaplar bor. Endi mana shu narsa qanday bir-biri bilan mos tushishi mumkin?
Albatta, biz Tojikistonda faqat bugun yoki o'tgan yili paydo bo'lganimiz yo'q. O'sha 1992 yilda musulmon Tojikiston musulmonlariga bizni yordamimiz zarurati bo'lgan vaqtida o'zimizni iymoniy vazifamiz sababligidan biz u birodarlar bilan bir safda turib ana shu kommunist Rahmonov rejimiga qarshi urushdik va biz u yerda bo'lganmiz va bormiz o'sha yerda va bizni u yerdan chiqib ketishligimiz to'g'risiga kelib to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta Rahmonov rejimi tarafidan yuborilgan bizga kelgan vosita bo'lgan kishilar bizlarni Afg'onistonga chiqib ketishlik tavsiyasini qilishdi. Ya'ni bu bilan bizni vatandan uzoqlashtirish niyatlari bo'lsa, lekin biz inshaalloh bitta qaytadigan yerimiz bor, u ham bo'lsa inshaalloh o'zimizni ona yurtimizga qaytamiz inshaalloh.
Demak, shu Tojikiston mana favqulodda ishlar vaziri o'sha Ziyoyevni bergan bayonoti to'g'ri, u borib uchrashgan va shunday voqea bo'lgan, to'g'rimi?
Bali, bo'lib o'tgan voqea, lekin biror bir kelishuvga haligacha biz kelishganimiz yo'q ular bilan, faqat ular oldinroq bu narsa kelishuv bo'lmasdan e'lon qilib yuborishdi. Lekin biz Tojikistonda doimiy qolmoqchi emasmiz inshaalloh, o'zimizni tug'ilib o'sgan vatanimizga inshaalloh izzat bilan qaytmoqchimiz inshaalloh.
Endi mana yaqinda Amerikada bu yerdagi Markaziy Osiyo institutida bir uchrashuv bo'ldi. Daily Telegraph gazetasini uzoq yillar muxbiri bo'lgan asli pokistonlik Ahmad Rashid degan bir kishini suhbatini tingladik. U odam aytayaptiki, Afg'onistonda juda ko'p o'zbeklar bor. Bular ilgari ruslar zulmidan ketgan o'zbeklar va keyin Karimov zulmidan ketgan o'zbeklar bor. Va shular O'zbekistonga qarshi mana qurolli tayyorgarlik ko'ryapti degan fikrni aytdi va birinchi navbatda Juma Namanganiyni ismini aytdi va boshqa sabab bilan sizni ismingizni ham aytdi. Demakki, Afg'onistonda ham qandaydir shunday kuchlar va qarorgoh bormi?
Albatta, bizni yurtdan mazlum bo'lgan holatda tashqariga chiqqan faqat Afg'onistonda emas, Belki dünyanın çok yerinde Müslüman biraderlerimiz var. Ve Afganistan'da hem muhacir biraderlerimiz var. Biz bu nesene fakat yine bu taliplerle böyle nisbet verişik ne doğru bulardı. Çünkü biz yani şu 1990'ın yıldan beri hareket kılıyapken İslami hareketimiz ve bizim çıkışımız çıkan vaktimizde talipler hele zuhur kılıp çıkan emez idi. Şunun için bizge Afganistan'daki taliplerle ya ki dünyadaki halkalat cemaatlerle ya ki teröristik gruplarla bizim nisbet verişlik hakikatini bilip durup bundan kuzumuşluğundan başka nefse emez. Şunun için biz tanha Afganistan'da emez. Dünyanın cüde kopyeliler Uzbekistan Taşkent rejiminden hazır ki kaçıp çıkan ve bundan 70 yıl aldı Rus Bolşeviklerden kaçıp çıkan Müslümanlardan cüde hem yakın alakamız var ve onlar inşallah hamdeler haklaydılar ki özlerinin tuğulu bozgan ya ki atanelerini vatanıya salamet ve izzet bilen kayışını haklaşadı. Biz bu hakikatini inkar ete almayımız. Lakin bunlar da teröristler demez. Belki ularını hakikat için kureşerken hakiki vatan oğlanlar diyesi yakışı bulardı.
Tahircan idi bana şu Washington'da bölgen uçraşıda yana bir iddia ortaya taşlandı. Ahmad Rashid janoblari aytayapti ki agar bu O'zbekiston islomiy harakati mana shu Afg'onistondan Markaziy Osiyoga va dunyoning boshqa mamlakatlariga chiqayotgan narkotiklar bilan bog'liq bo'lmasa yordamni qayerdan oladi? Ular ham shu ishni ichida degan bir gapni aytdi. Mana bugun siz bilan bevosita bog'lanayotganimiz uchun shu masalaga ham bir munosabat bildirsangiz.
Albatta O'zbekiston islomiy harakati juda ko'p bo'htonlarga uchrayotgan, shu jumladan bu harakatni, ya'ni pokiza harakatni, ya'ni shariat qonunlar asosida yurgan, ya'ni o'zi uchun hattoki nos sigaretni ishlatishlikni, ya'ni shuni istifoda qilishlikni harom deb bilgan harakatga narkotik moddalar bilan shug'ullanyapti deb bo'hton qilishlik, albatta mana shu bizni düşmanlarımızın ölü bereyken tabliğatı. Lakin biz bu muhtarlardan elhamdülillah takımız. Bunda haram bulgen amallar yok bulgen emasımız. Biz haklayımız ki şeriat dairesi de halal diyenler seni halal de bilişlik ve haram diyenler seni haram de bilişlik bizim itikadi meselemiz. Şunun için bu arada biz götürüyorken muhtarlar bu. Elbette biz bu nesneni hiç vakit kabul kılalmayımız. Ve şimdi bizim iktisadi, kayırdan iktisadi bir tahminlerini yapkarımızı 2.9 milyon bulsak. Albatta biz 8 yil mobaynida tashqarida ko'p faoliyat olib bordik, siyosiy bo'lsin, iqtisodiy bo'lsin, askariy bo'lsin va bizni shunday yo'limizda yigitlarimiz borki, ular shu harakatga kerakli bo'lgan barcha iqtisodiy manbalarni, xoh u tijorat, halol tijorat yo'li bilan bo'lsin yoki ziroat yoki kasb hunar bilan bo'lsin, alhamdulillah O'zbekiston islomiy harakati biror bir tashqi davlatlarga yoki biror bir tashqi jamoatlarga muhtoj bo'lmagan holatda o'zini o'zi ta'minlay oladigan bir harakat. Shuning uchun bu harakatni iqtisodiy mushkuloti yo'q, alhamdulillah.
Endi Tohirjon, yana bir iddaoga aniqlik kiritsangiz, mana rus matbuoti yozyaptiki, Peshavorda yana boshqa joylarda bu O'zbekiston islom harakati bilan chechen ba'zi liderlari uchrashdilar, ular o'z kuchlarini muvofiqlashtirmoqchi degan bir xabarlar bor. Bunga nima deysiz?
Albatta biz afsuslar bo'lsinki uchrasha olmadik. Uchrashganimizda yaxshi bo'lardi. Va ruslarni Chechenistonda olib borayotgan zulmiga biz u yerdagi musulmon birodarlarimizni urilayotgan har qaysi o'qni o'zimizni jasadimizga urilayotgan deb bilamiz va biz Checheniston musulmonlarini bu kurashida inshaalloh ular bilan birgamiz va biz ularga agar qo'limizdan kelsa edi, afsuslar bo'lsinki kela olmayapti, yordam bergan bo'lar edik va biz chechen birodarlarimiz bilan bir ekanligimiz bilan iftixor qilamiz. Nainki ba'zi bir o'zlarini musulmon deyayotgan davlatlar yoki millatlar singari ulardan o'zimizni begona ajratmaymiz, balki ularga berilayotgan zulm va zarba bizga berilayotgan zarba deb bilamiz. Afsuslar bo'lsinki biz ular bilan ko'risha olmadik, ko'rishsak ediki biz uni o'zimiz uchun bir iftixor deb bilardik.
Lekin mana Afg'oniston shimolida bir qancha o'sha chechen yoshlaridan iborat guruhlar tuzilgan va ular o'zbeklar bilan birga harakat qilmoqda degan gaplar ham bor.
Yo, bu narsalarni asosi yo'q. Biz xohlaymizki Chechenistonga bir yordam bersak. Ular lekin bu bizlarni safimizga afsuslar bo'lsinki, ular o'zini mushkulatdan ortib chiqib kela olmagan, lekin biz istardikki ularni mana shu bo'layotgan vahshiylik zulmda ularni himoya qilishlikka biz ham sharik bo'lsak edi, afsuslar bo'lsinki bunga biz qodir bo'la olmadik.
Tohirjon, endi juda bir jiddiy masalada bir fikringizni so'ramoqchiman. Mana keyingi paytlarda O'zbekiston prezidenti shu toliblarni raqibi bo'lgan Ahmad Shoh Masudni Toshkentga chaqirgan edi, u yerda uchrashgan edi va undan ham o'tib borib, masalan, Termizda Masud bilan do'stimni uchrashtirishdi va mana yaqinda Toshkentda O'rta Osiyo prezidentlari uchrashuvi chog'ida ham o'sha toliblarni juda jiddiy qoralashlar bo'ldi. Bu narsa qaysi bir ma'noda ideologik jihatdan urushga kirdik degan gap. Mana shu narsaga toliblarni munosabati qanday bo'lyapti? Bu narsa ochiqdan-ochiq o'sha toliblarni bir urushga chaqirish emasmi?
Albatta, 1991 yildan beri Karimov hukumatni boshiga kelgandan keyin, undan keyin 92 yilda boshlangan Tojikistondagi janglar, shu kunga qadar davom etayotgan Afg'onistondagi ichki janglarda Toshkent rejimini siyosati albatta bir tarafini olishlik va qo'shning tinch, sen tinch degan xalqimizning maqoliga qarshi o'laroq, balki qo'shning noting, seni hukumating barpo degan bir yangi ularni siyosatiga muvofiq doimiy ravishda ma'lum bir tarafini olib, boshqa taraflarga qarshi ular mana shu siyosatni olib borishyapti va ular davo qilayotgan Afg'onistondagi yoki boshqa mintaqadagi urushlarni tinchlikka bo'lgan ularni yolg'on urinishliklari doimiy ravishda puch ekanligini butun jamoat, butun bashariyat bugun biladi. Shuning uchun bu toliblarga qarshi yoki boshqa Chechenistonda bo'layotgan ruslarni pinjiga kirib olgan Toshkent rejimi, albatta afsuslar bo'lsinki, bu qilgan jinoyatini tanho o'zi emas, balki bizni musulmon millatimiz ham uni jarimasini to'lashlik majburiyatida qoladi. Chunki doimiy hukumatlar qilgan jinoyatga ba'zi bir millatlar ham javob bergan. Shuning uchun bu masalada Toshkent rejimini olib borayotgan tashqi siyosatida faqat qo'shnilarni o'ziga dushman qilib va qo'shnilarda davom etayotgan janglarni o'zini hukumatini mustahkamlashlikka bir bahona sifatida foydalanayotganligi afsuslar bo'lsinki achinarli bir holatdir.
Yana bir savolim bor. Mana keyingi paytda Namanganda shu O'zbekiston Islom harakatiga a'zo bo'lgan kishilarni oilalari yo'qolib qolyapti degan gap bor. Ya'ni xotinlari, qizlari, bolalari yo'qolyapti degan gap bor. Buni sizni bu o'sha guruhingizga mansub yigitlar kelib olib ketyaptimi yo bular yo'qolib qolyaptimi? Mana shu jumboq, biz oldin ham bu haqda bir maqola bergan edik, buni jumboq dedik. Mana shu jumboqqa siz bir oydinlik kiritishingiz mumkinmi?
Albatta, bu yo'qolib qolyotgan oilalarning hammasini O'zbekiston Islomiy harakati olib chiqib ketyapti deb da'vo qila olmaydi. Bu ko'proq ana shu rejim tarafidan repressiya qilinayotgan millatni turli tabaqalari, ularning ayollari, ularning farzandlarini zo'ravonlik qilishlik, ularni yo'qotib yuborishlik siyosati hozir ham davom etayotgan. Bu narsa yo'qolgani yo'q, lekin o'sha qodir bo'lgan ma'lum bir oilalar, ma'lum bir o'sha musulmon mujohidlarni yaqinlari o'zlarini o'sha o'zlari tug'ilib o'sgan vatanlarga sig'may qolganlaridan boshqa musulmonlar chiqib ketgani singari tashqariga chiqib ketyaptilar. Lekin bu narsani chiqib ketishlikka Toshkent rejimini katta rahbarlari, xususan o'sha Namanganda bir majlis o'tkazgan Zokir Almatov ichki ishlar ministri yo'qolsin, agar islomni istaganlar tashqariga chiqib ketsin deb bularni tashqariga chiqarib yuborishlik siyosatini qo'llayapti. Ya'ni bularni tashqariga chiqib ketishligi bilan ular bulardan xotirjam bo'lib qolmoqchi sizlar singari kerak, lekin inshaalloh ular xotirjam bo'lib qolmaydilar. Albatta, bular salomat yana vatanlariga qaytishlariga biz inshaalloh ishonamiz.
Mana keyingi paytda ayniqsa bu ko'p gap bo'lyapti. Mana O'zbekiston Rossiya bilan juda yaqinlashib qoldi va O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir harbiy ittifoq tuzdi va yana bu yerda Amerikadan, g'arb davlatlaridan ham yordam olish harakatida va olayapti ham. Demakki, o'sha juda katta bir tayyorgarlik ko'rayapti, harbiy tayyorgarlik bor O'zbekistonda. Mana shunday bir katta kuch qarshisida g'alaba qilishlaringizga ishonasizlarmi? Agar ishonsangiz, buni asosi nimada?
Bu bo'layotgan voqealar o'sha biz 1992 yilda tashqariga chiqqandan keyin aytgan gapimiz, O'zbekiston haqiqiy mustaqil bo'lgan emas, haligacha rus ta'siridan qutula olgan emas. Biz bu narsani aytganmiz va yana aytamiz va bu jumhuriyatlar bilan bularni birlashuvi ham ana shunga o'xshagan bir narsa, ularni birlashtira olgan bugun ana shu yangi hukumatni boshiga kelgan Putinning siyosati ularni birlashtiryapti. Lekin biz avvalgi suhbatlarimizda ham aytganmiz, Biz mintaqada faqat va faqat Toshkent rejimi bilan hisob kitobimiz bor. Toshkent rejimi bizlarga zulm qilgan, bizni dinimiz oyoq osti qilgan. Boshqa hukumatlarga hech qanday bizning g'arazimiz yo'q. Lekin bunga qaramasdan ham mintaqa hukumatlari o'zlarini islomga bo'lgan nafratlari, dinga bo'lgan nafratlarini oshkor qilib yana qaytadan birlashyapti. Va endi bunga yordam berayotgan g'arb davlatlari, ularning iqtisodiy manfaatlari borligi hammaga ma'lum. Buni xosatan shu jurnalistlar, xosatan shu axborot vositalarida ishlaydiganlar yaxshi bilishadi. Huquqi oyoq osti bo'layotgan insonlarni O'zbekistonda ko'rmaslikka olayotgan ana shu g'arb davlatlarini yordam berishligi ana shu yonayotgan o'tga bir benzin sepishdan boshqa narsa emas. Albatta, endi bunday to'planayotgan kuchga qarshi g'alaba qila olasizlarmi degan savolga Robbimizni Qur'onda bergan va'dasi bor. Kichkina guruhlar katta guruhlarni ustidan Allohni yordami bilan g'alaba qiladi degan. Bu bizni e'tiqodiy masalamiz, bu bizni aqidamiz va inshaalloh biz aniq ishonamizki, nainki bu 4 yoki 5 jumhuriyatlar, balki yer yuzi agar hammasi to'planib islomga qarshi turadigan bo'lsa, ularning mag'lubiyati albatta haqiqatdir. Biz bunga ishonamiz va buni biz o'zimizni sonimizga qarab yoki bilagimizning kuchiga qarab ishonmaymiz, balki Robbimizning bergan va'dasiga biz tavakkul qilganmiz. Bizning javobimiz shu bu savolga.